Este onoare ori de câte ori suntem înaintea cuvântului lui Dumnezeu și ne întâlnim cu Dumnezeu prin intermediul cuvintelor sale. Și astăzi avem această șansă ca să auzim din nou cuvintele lui Dumnezeu. Există o arie, un sector al vieților noastre în care tot timpul e nevoie să creștem. A umbla cu Dumnezeu în această dimensiune a vieților noastre presupune ca să fim totdeauna la pas cu El, să ne dezvoltăm, să ne creștem. Și această dimensiune la care mă gândesc este cea a relațiilor și mă gândesc în mod special la relațiile cele mai importante pe care le putem dezvolta cu Dumnezeu, pe de o parte, și relațiile dintre noi, pe de cealaltă parte. În mod special, relațiile dintre noi, m-aș referi la dinamica pe care o voi prezenta, așa cum apare ea și cum este redată dintr-un pasaj din Cuvântul lui Dumnezeu, această dinamică a relației. Aș vrea să o vedem de asemenea aplicată nu doar în relația cu Dumnezeu, dar și în relația de familie. Există un proces, există câțiva pași și acești pași care constituie de fapt procesul creșterii într-o relație. Aș vrea să-i descoperim și să vedem cum apare caracterul lui Dumnezeu pe de-o parte și totodată cum este reflectată o relație aici pe pământ, în mod special în cadrul unei familii. Pentru aceasta, aș vrea ca să deschidem în Exod. În Exod, capitolul 15, găsim pe copiii lui Israel în 4 locații geografice. De aici, cele 4 locații reprezintă de asemenea un pas, reprezintă o etapă în acest proces al dezvoltării relațiilor lor cu Dumnezeu. Primul moment care ne este descris în Exod, capitolul 15, este momentul în care copiii lui Israel ajung la Marea Roșie. Marea Roșie a reprezentat impedimentul sau momentul în care neputința omenească se reflecta cel mai bine. Era imposibil să treci prin Marea Roșie. Și cu toate acestea, copiii lui Israel ajungând la primul pas, prima etapă, Marea Roșie, experimentează o salvare nemaipomenită. Haideți să vedem ce se întâmplă la Marea Roșie ca răspuns la ce a făcut Dumnezeu pentru copiii săi. Și capitolul 15 avem o cântare de laudă. În versetul 21, Maria răspundea copiilor lui Israel: cântați Domnului, căci a arătat slava, a năpustit în mare pe cal și pe călăreți. Același motiv al faptului că Dumnezeu este în stare să războiască cu tehnica vremii, să învingă ce au ei mai prețios ca tehnică militară, este reflectată în această laudă pe care atât Moise cât și Maria o aduc. La Marea Roșie nu poți să te bizui pe puterile tale. La Marea Roșie este ocazia în care Dumnezeu poate să-și manifeste slava. Atunci când eu sau tu nu putem face nimic, este ocazia cea mai potrivită pentru Dumnezeu ca să-și descopere prezența și slava Lui. Și fiecare relație începe cu o Mare Roșie. Începe cu o neputință, ceva imposibil. Mi-amintesc de momente în care oameni, ajungând pe punctul să-L recunoască pe Dumnezeu în viața lor, lucrul acesta s-a întâmplat pe pragul unei mari nenorociri, unei mari neputințe, o mare care le împiedica înaintarea. Dar atunci când mâna lui Dumnezeu s-a făcut simțită, când prezența Lui a fost și a intervenit, atunci oamenii au izbucnit încântări. Și au spus, așa ceva nu s-a mai pomenit niciodată. Și din acest motiv, ori de câte ori răsfoim prin Sfânta Scriptură, descoperim motivul Mării Roșii evocat iarăși și iarăși. De ce? Pentru că la Marea Roșie, în cea mai mare imposibilitate pe care poporul lui Dumnezeu a avut-o vreodată, atunci a fost Dumnezeu cu ei. I-a salvat, i-a scos, i-a ocrotit. Răspunsul este lauda. Atunci înveți să devii poet, artist, scrii și înalți numele lui Dumnezeu, pentru că El a lucrat cum numai El poate să o facă. Atunci când îl acceptăm pe Dumnezeu în viața noastră, și mă refer la cele acceptări autentice, toate acestea se întâmplă pentru că îl descoperă pe Dumnezeu la Marea Roșie. Și în relațiile noastre, Marea Roșie reprezintă primul pas, etapa visării. Parcă trăiești un vis imposibil. Niciodată nu ți-ai imaginat, dar uite, s-a întâmplat, s-a făcut. Și în etapa visării, când lauzi, ești creativ, ai toate argumentele să-L lauzi pe Dumnezeu care a intervenit acolo. Și mărturii de tipul, atunci când eram eu într-o situație, Dumnezeu a intervenit și cum să nu vină înaintea Lui, cu mulțumiri, cu recunoștință. Dar imaginați-vă situația. La Marea Roșie visezi, te atașezi ca niciodată de Dumnezeu, îl descoperi cum nu l-ai descoperit niciodată pe Dumnezeu și atunci ca o reacție normală spui, da, Doamne, voi merge cu Tine până la capăt, și începe procesul creșterii în relație. Pornește de la un punct, de la un capăt, momentul visării. Ca prin vis a intervenit. Și îți imaginezi că același Dumnezeu care a fost capabil să despartă marea, va despărți, va despica orice împrejurare și orice necaz din viață. Așa gândim noi în etapa visării. Și ne imaginăm viitorul în termenii aceștia, izbăvirii de sub faraon, din fața Mării Roșii. Viitorul în etapa visării nu presupune niciun obstacol. Și atunci, când ne ancorăm în relații, pe un asemenea moment al Mării Roșii, visurile noastre nu se opresc doar acolo, ci merg mult mai departe. Îl ai pe Dumnezeu. El a despărțit valurile. El poate să o facă în viitor. Numai că există o problemă în acest tip de relație întemeiat doar pe visare. Atunci când Moise și Aaron se prezintă înaintea lui Faraon, îi prezintă faptul că Israel este întâiul născut al lui Dumnezeu, este fiul lui Dumnezeu. Și apoi, ca tată, observați dilema. Ai un fiu sau un copil visător, un tânăr care își dorește lucruri mari, visează, mintea lui și gândurile lui se îndreaptă spre cele mai înalte culmi. Ating norii. Uneori chiar rămân printre nori. Observați dilema ca tată, ca mamă. Ți-ar place ca fiul, fiica, tânărul, tânăra, să rămână doar cu capul în nori? Deși este atât de important ca să ai ca bază acest debut în care îți plănuiești și începi să visezi. Ai toate motivele să mergi dincolo de nori cu gândurile și cu aspirațiile, idealurile. În același timp, relația este ceva dinamic. Și atunci când intrăm în relația cu Dumnezeu, urmează al doilea pas, al treilea pas, al patrulea pas. Și atunci când în relațiile dintre noi, în relațiile de familie, când începe totul de la acest punct al visării. Și dacă v-ați întoarce în timp, în momentul în care totul era un vis, erau flori în biserică, mult alb, totul a început ca un vis. Dar există o problemă. Să rămâi toată viața visător nu este planul Tatălui. Și atunci El creativ se implică în relațiile noastre. Și pe fiul acesta, poporul Israel, Dumnezeu caută să-i predea cu mult tact cel de-al doilea pas. În Cartea Patriarhi și Profeți, momentul acesta al plecării de la Marea Roșie este descris cu atâta iscusință și imaginea aceasta cum când tot poporul celebrează, cântă, toți devin artiști, toți sunt recunoscători și au cuvinte de laudă. Există un personaj aici care este neliniștit. Este Moise. Sunt de cealaltă parte a Mării Roșii. Așteaptă dintr-un moment în altul ca norul să dea direcția. Ca un bun cunoscător al zonei, el cam știe care ar fi drumul cel mai bun. Are pe de o parte înaintea lui pustia, dar în același timp pustia aceasta poate fi ocolită pe un alt drum. Și așa că cu sfială și cu preocupare așteaptă direcția norului. Și când totul era bucurie, era vis, era cântec, norul se mișcă, dă direcția. Iar direcția nu este drumul acela bun, ci este un alt drum, este un alt sens. Și norul, ne spune versetul 22 din capitolul 15, au apucat înspre pustie. Norul a zis, iubesc pe fiul meu, îl prețuiesc prea mult și de aceea nu vreau să-i dau impresia că viața este doar un vis, că relațiile presupune doar etapa visării, ci este cu mult mai mult. Și atunci, Dumnezeu care este dinamic, care vrea să învețe, să dezvolte, este preocupat de fiul lui și norul ia o altă direcție. Pustia. Pustia era ținutul demonilor în mentalitatea vremii. Acolo, dacă i-ai fi prescris un loc unde s-ar ascunde acești răufăcători ai lumii, pustia era locul. Și norul merge și se aventurează pe acest teren atât de periculos. Și din etapa visării, Dumnezeu ia pe copiii lui într-un alt loc, pustia. Acolo e soare, acolo este arșiță, acolo consum provizii și n-ai cum să mai adaugi provizii. Acolo fiecare pas înseamnă o luptă. Acolo e greu ca să reziști și norul merge spre inima pustiei. O zi trece, oamenii încep să uite de Marea Roșie, încep să fie preocupați și nu după mult timp încep să cârtească. Dar așa este viața? După ce am primit acea izbăvire miraculoasă de la Marea Roșie, de ce suntem purtați pe aici prin pustie? Și după etapa visării urmează altă etapă. Etapa deziluziei. De la manifestarea aceea de vis, Dumnezeu spune, știi ceva? Îl iubesc prea mult pe el sau pe ea sau pe ei. Îmi iubesc prea mult fiii să-i las cu capul în nori. Vreau să-i duc în viața reală. Vreau să-i trec prin pustie. Vreau să învețe mai departe ce înseamnă o relație. Și în etapa pustiei, în etapa deziluziei, până și nevoile fundamentale îți lipsesc câteodată. Până și apa nu mai ai la îndemână. Dar ce vrea Dumnezeu să ne învețe în etapa aceasta a deziluziei. Mai întâi de toate, atunci când oamenii observă de la mare distanță că sclipește ceva, unii strig, e apă, s-au apropiat voinicii poporului, au luat-o înainte și au venit cu tulburătoarea veste. E amară, e sărată. Și deziluzia aceasta a afectat toată națiunea. În etapa deziluziei, uneori îți lipsesc lucrurile de care ai cea mai mare nevoie. De la vis, căderea este atât de dramatică încât este aproape imposibil să rămâi și să supraviețuiești. De ce Dumnezeu ne trece prin deziluzie? După acel moment în care l-ai descoperit pe Dumnezeu ca mântuitor, salvator în viață, cel care este capabil să despartă marea, te găsești în situații în care munții nu se mai despică sau apele nu se mai despart. Și totuși Dumnezeu are un scop. Fiul lui trebuie să crească în maturitate. El nu trebuie să rămână doar la etapa visării. El trebuie să înțeleagă cum să bată pustia. Cum să fie învingător în ținutul celor răi. Cum să fie tare atunci când e posibil să fii aproape să cazi. Cum să fii învingător în viață, în ciuda circumstanțelor, în ciuda soarelui, în ciuda arșiței, în ciuda lipsei de apă. Cum să bați pustia. Și miracolul începe. În momentul în care suntem în pustie, Dumnezeu are nevoie de o persoană. De o persoană pregătită să colaboreze. Ceilalți cârtesc. Poporul intră în derută. Nemulțumiri se aud așa cum înainte se auzeau laude și cântece. Și în toată adunarea există o singură persoană care spune: Doamne, Tu ai dat direcție, Tu ai dat sensul, de aceea, Doamne, Te rog, ce să fac? În pustie învățăm să nu mai depindem de resursele noastre umane, financiare, capacități, talente, daruri. În pustie ni se limitează toate posibilitățile, astfel încât să spunem, viața noastră nu mai are nimic care să reziste pustiei. De aceea, toți ochii în pustie ar trebui să se ridice spre nor și spre Dumnezeu. De ce îngăduie pustia, deziluzia, după ce ai experimentat visul? Ca să ne învețe un lucru. Visul se trăiește mai departe atunci și numai atunci când puterile noastre epuizează și vom merge doar în dependență de El. Vedeți, cu alte cuvinte, era sfatul dintre Dumnezeu și Fiul Lui. În pustie mai poți să faci ceva? Poți să te bați cu forțele tale în acest ținut atât de periculos? Și dacă nu ai resurse și nu poți conta cu nimic din ceea ce ești și ce ai, atunci unde să ți se îndrepte ochii? Răspunsul era spre nor. E trist că un singur om în atâta mulțime își ridicase ochii spre nor. Dar atunci când înțelegem această dinamică a descoperirii lui Dumnezeu în relație, urmează să vină și binecuvântări. În momentul în care trăim cu El visul, putem trăi cu El și deziluzia. Dar când deziluzia aceasta naște în noi atitudinea de a depinde de El mai departe, Dumnezeu ne duce într-o altă etapă. După deziluzie, urmează etapa descoperirii. Unde ești în viață când ți se descoperă Dumnezeu? Tot lângă o apă, dar cu un alt nume. Marea amărăciune. Și stai bătut parcă de viață lângă apele din Mara. Amărât, trist, cine ar putea să mai facă pentru tine ceva în viața asta? Lângă Mara, fără resurse, fără puteri, tinți să spui ca alții de pe vremuri. Mai bine să-mi iei viața, Doamne, nu mai pasă. Dar când există atitudinea de a colabora cu Dumnezeu, atunci când suntem în amărăciune, la Mara, atitudinea aceasta este răsplătită printr-o nouă etapă, etapa descoperirii. Ce-ți descoperă Dumnezeu la Mara? Ce-ți descoperă Dumnezeu în această nouă etapă a vieții, a relației? Are câteva lucruri. În primul rând, să rezolvi amărăciunile din viață. Să rezolvi problema apei sărate din viață. Și mecanismul nu este unul complicat, ci necesită doar puțină atenție. Atitudinea lui Moise colaborează cu Dumnezeu și Dumnezeu îi prezintă prima mare descoperire aici. Spune Moise, ai o problemă? Da. Este mare? Este imposibilă, spune el. Moise, pentru că uite, tu, prin etapa deziluziei, nu ți-ai pierdut direcția, ci ai știut să colaborezi, vreau să descoperi primul lucru la Mara. Vreau să descoperi cum să transformi amarul în dulce. Cum să-ți faci viața frumoasă. Cum să ai zâmbet pe față. Cum să trăiești victorios în ținutul celor răi. Dar, Doamne, e frumos idealul acesta, dar în practică, care ar trebui să fie principiul? Și atunci Dumnezeu îi spune, Moise, ce ai pe lângă tine? Ce vezi lângă tine? S-a uitat, un lemn, Doamne, un lemn și atât. Moise, nu-i așa, pare un lucru comun, că ai un lemn lângă tine. Totuși, Moise, lângă o apă sărată nu prea crește nimic. Lângă o apă sărată, un lemn, este un lucru comun aici, la Mara? Moise, vezi, lucrul acesta comun, lucrul acesta neînsemnat, lucrul acesta mic, dar când îl arunci în apă, va transforma amarul în dulce. L-a aruncat, flăcăii poporului au gustat și au zis, e drept, funcționează, e dulce și toți s-au potolit setea. Cum să transformi amarul în dulce? Cum să învingi viața în pustie sau în fața unei ape sărate? Secretul este simplu și se cheamă așa. Lucrurile neînsemnate din viață. Încearcă în cele mai neînsemnate, cele mai mici lucruri, să le faci toate prin puterea lui Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu, ascultând de Dumnezeu. Începe de la un gând care te macină. Ține cont, gândul acela poate într-o zi să devină o mare amărăciune, o obsesie, nu mai poți să-l scoți din minte. Și totul începe de la un lemn care îi spui că este comun, dar nu, are o greutate atât de mare. Prin a răsturna uneori izvodirile minții, prin acele mici detalii ale vieții sau acele lucruri mici care ești chemat să le faci în viață, dar dacă le faci dintr-un alt motiv, cu un alt scop și dacă ai dedicat totul pentru slava lui Dumnezeu, făcând la porunca lui Dumnezeu orice lucru, atunci să vezi, amarul și viața amară se transformă în ceva dulce. Dar Moise, mai am să-ți predau un lucru. Ce trebuie să înveți aici? Ce trebuie să descoperi? Și apoi el a zis, dacă vei asculta cu luarea minte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci Eu sunt Domnul care te vindecă. Sunt atât preocupat de voi, l-a spus Dumnezeu, încât aș vrea totdeauna să gândiți de la cauză la efect. Să operați, să lucrați, să acționați în viață potrivit acestui principiu și să preîntâmpinați, mai bine preîntâmpinați decât după aceea ce s-a ivit nenorocirea, să rezolvați. Am un plan măreț cu voi. Am un plan să fiți un popor sănătos, un popor destoinic pentru orice lucrare bună, pentru toate planurile lui Dumnezeu. Am un ideal imens pentru voi, poporul meu. Iar idealul acesta presupune că este mai bine să înlăturați cauzele decât să tratați efectele. Dacă veți lua acest mic secret, veți atinge o fericire și o bunăstare înaltă. De ce mara? De ce amărăciuni? Munți de netrecut? Pentru ca să ne spună că putem să străbatem și acest obstacol. Aici, la mara, Dumnezeu se descoperă. Dumnezeu își prezintă înțelegerea Lui că cele mai mici lucruri ale vieții contează și că atunci când avem grijă să facem totul ca pentru Dumnezeu, El va transforma amarul în dulce. Și ne mai spune, ca și tezaur, deluat înainte, să ne gândim totdeauna să preîntâmpinăm, să înlăturăm cauzele care aduc consecințe dramatice. E mai bine să umbli la cauză decât să tratezi la nesfârșit efectele neascultării. Am un plan măreț, dar aici e colaborarea voastră. Și să notăm că aceste descoperiri îi se oferă aceluia care colaborează cu Dumnezeu. Când alții zic că s-au săturat de viață, încep să cârtească și să vorbească de rău, se leagă de Moise, se leagă de alții, ei sunt aceia care spun: Doamne, suntem la mara, cum putem învinge obstacolul? După visare, Dumnezeu are un plan să ne ducă prin pustie. Este atât de bine întocmit planul acesta, încât în pustie El ne conduce, El este cu noi, dar vrea să ne învețe în etapa pustiei să nu mai depindem de noi și de puterile noastre. Amintiți-vă de acel gând atât de bine pus și inspirat care spune: primul lucru pe care un copil al lui Dumnezeu trebuie să-l învețe este dependența de nor, dependența de Dumnezeu. Iar apoi este planul Lui nu să trăim o viață de deziluzie, de amărăciune, ci dimpotrivă se descoperă și ne prezintă soluția Lui pentru a avea o viață frumoasă. Iar soluția aceasta presupune atenție la lucrurile mici și apoi înlăturați cauzele care vă distrug viitorul, reușita, succesul. Dar atunci când începem acest drum cu Dumnezeu, El vrea să ne ducă un pas mai departe. El vrea de aici înainte să ne așeze în inimile noastre idealul din inima lui Dumnezeu. Cum o va face? Îi va duce într-un alt loc, într-o altă locație. Versetul 27 din același capitol 15: au ajuns la Elim, unde erau 12 izvoare de apă și 70 de finici și au tăbărât acolo lângă apă. Până acum au învățat că în pustie trebuie să depindă de Dumnezeu. La Marea Roșie Dumnezeu a despicat apa. În pustie li s-a terminat apa. La Mara a avut un alt tip de apă. Acum a ajuns într-un alt loc, cu apă bună, gustoasă. Au tăbărât acolo, au stat mai mult timp. Norul nu s-a deplasat ca înainte. De ce? Dorea să-i mai învețe un lucru. În timp ce se simțeau bine, unul dintre tineri, dintr-o curiozitate sau caracteristic spiritului lui de cercetare, a făcut o numărătoare. Numără izvoarele. 1, 2, 3. Ia ce interesant, 12. Vine la Moise, Moise, uite, nu știu, dar sunt 12 izvoare în locul acesta. Într-o altă zi, poate, un altul începe să numere copacii. 1, 2, 3 și ajunge la 70. Moise, ia uite, 70 de copaci în locul acesta. Moise este în vârstă, de acum începe să citească printre toate aceste detalii și îi spune, și notează, am ajuns la Elim și acolo erau 12 izvoare de apă și 70 de finici. Și am crezut că era întâmplător lucrul acesta. Dar în Numeri, capitolul 33, acolo unde ni se raportează popasurile israeliților, aceste elemente comune au fost menționate iarăși, când regula ar fi să menționezi doar ceea ce este cel mai semnificativ. Versetul 9 din capitolul 33, au pornit de la Mara și au ajuns la Elim. La Elim erau 12 izvoare și 70 de finici. Au tăbărât acolo. Ce dorea Dumnezeu să învețe la Elim în cea de-a patra etapă a dezvoltării unei relații? Dacă până acum Dumnezeu s-a concentrat cu educarea lor, cu pregătirea lor să învingă viața, la Elim le-a dat direcție, le-a dat chemare. Și în deșert, în mijlocul pustiei, trăiau parcă într-un paradis, cu 12 izvoare de apă și 70 de finici. Iar Moise a învățat să nu mai numească lucrurile acestea un lemn comun lângă o mare sărată. Le-a consemnat și a fost și rigoros și dincolo, în popasurile israeliților, vreau să se știe lucrul acesta, pentru că acolo, la Elim, Dumnezeu ne-a învățat și ne-a dat chemarea, ne-a dat sensul, ne-a spus în ce direcție se îndreaptă inima lui Dumnezeu și ne-a îndemnat și inimile noastre să se îndrepte în direcția aceea. Și care este secretul? Ei știau foarte bine că la Elim, în acest spațiu geografic, s-au întâlnit cu chemarea istoriei. Câți patriarhi sunt? Câți au stat la baza poporului? 12. Și câți au intrat în Egipt? 70. La Elim, cu 12 izvoare și 70 de finici, Moise, era mesajul de printre rânduri, v-ați întâlnit cu locul vostru, cu chemarea străbunilor voștri, aici, în pustie. Vezi, Moise, lumea aceasta este un pustiu în care circulă tâlhari, oameni răi și se ascund și celelalte ființe rele. Dar voi nu vă separați de pustie, deși este dureroasă șederea voastră în pustie. Rămâneți în pustie și să fiți o oază în mijlocul unui teren arid și pustiu. Fiți pentru cei care sunt în primejdie un loc de refugiu, cei care n-au apă să fiți ca o apă pentru ei, cei care n-au umbră să le oferiți șansa aceasta. Moise, planul meu pentru voi este să fiți o oază în mijlocul pustiei. Cel de-al patrulea pas, i-am putea da un nume, ar fi etapa profunzimii. Începem de la vis și Dumnezeu are grijă ca să ne ajute să înțelegem ce este viața. Viața este o pustie. Dar aici, în pustie, El ne spune că noi putem depinde și avem șansa să depindem în totalitate de Dumnezeu. Și când colaborăm cu El, El ne dă secretul cum să batem pustia, să mergem înainte, pentru ca în cele din urmă, în pustie, să ne prezinte planul, profunzimea chemării sale. Fii o oază în mijlocul pustiei. Mă gândesc că acești pași s-ar aplica atât de frumos la relațiile de familie. Totul începe de la un vis. Îl trăiești autentic. Te rogi pentru el, îl visezi și când îl trăiești, este un vis care devine realitate. Dar Dumnezeu are un plan? Nu te lasă acolo. Faci un pas înainte. Te trece prin deziluzie. Și în momentul deziluziei, specialiștii spun că cei mai mulți divorțează. De ce? Pentru că vor să mai trăiască un alt vis. Și viața lor, practic, este o vânătoare de a rămâne în etapa visării. Când planul lui Dumnezeu este să te ia din nori, să te aducă în pustie și să-ți prezinte mesajul că în Iisus Hristos poți învinge și pustia. Și pa mai mult, să-ți găsești sens și chemare aici, în mijlocul pustiei. Și apoi te trece prin deziluzie și cei care îl caută pe Dumnezeu în etapa aceasta, soțul și soția, planul lui Dumnezeu este să-i ducă în etapa descoperirii. Și atâtea lucruri fascinante se pot descoperi. Pentru ca în cele din urmă cei doi să fie învățați că ei nu trebuie să trăiască pentru ei înșiși, ci au o chemare, au un sens, au un scop să devină în cercul lor și familia lor o oază în mijlocul pustiei. Atunci când îl căutăm pe Dumnezeu, El ne invită într-o relație dinamică. Vrea să ne spună că planul Lui pentru noi este să atingem cele mai adânci profunzimi. Iar când inima noastră va bate odată cu inima lui Dumnezeu, atunci planul lui Dumnezeu pentru noi este trăit. Să devenim o binecuvântare pentru ceilalți. Așadar, atunci când l-am cunoscut pe Dumnezeu, am început de la un vis. Și poate inexplicabil nu am știut de ce ne trece prin pustie. Dar lucrurile se leagă. Totul are un sens. El vrea să devenim creștini și credincioși profunzi. Dacă am rămâne doar acolo, nu ne-am dezvoltat, nu am crește. Dar planul lui Dumnezeu este să fim oameni și credincioși profunzi. Iar cu familia are un plan. Vrea să o ducă și pe ea în acele etape superioare, crescând, până când înțelegem locul și rolul nostru în marele plan al mântuirii. Amin.